тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Қайырлы кеш, қымбатты ағайын, толқынды Азаттық радиосы. Қазір Астанада кешкі сағат 7. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынады. Алдымен бас тақырыптары. Панаманың бұрынғы диктаторы еліне қайтарылды. Немцов оппозиция жаңа акциялар әзірлеп жатыр дейді. Кёто хаттамасын алмастыратын құжат дайындалмақшы. Бүгін Транснестрде аймақ президентінің сайлауы өтіп жатыр. Міне осы және басқа да жаңалықтардан толығырақ тыңдаңыздар. Француз сотының экстрадициялау шешіміне сай Мануэл Нориега бүгін Парижден Мадридке ұшып шықты. Одан әрі экс-диктатор Панамаға аттандырылады. Еліне жетісімен оны түрмеге отырғызады. Мануэл Нориега Панамада 1983-89 жылдары билік құрған, кейіннен бұрынғы басшы бірқатар қылмыстарға қатысы бар деп айыпталды. Оның ішінде саяси оппоненттердің өлтірді деген айыппен экс-диктаторды өз елінің соты сырттай үкім шығарып 20 жылға абақты жазасын кескенді. Соңғы 20 жыл бойына Панаманың бұрынғы диктаторы есірткі саудасы және қаржылық айыптар бойынша ақш пен Францияның түрмелерінде жазасын өтеген болатынды. Қазақстан аумағында Мәскеуден Ташкентке бара жатқан автобус аударылып қалған. Жол апаты сенбі күні кешке жақын Орал-Ақтөбе трассасының 80-ші шақырымында болған. Мерседес автобусында 108 жолаушы кетіп бара жатқан, олардың арасында 7 әйел мен 1 бала болды. Жолаушылардың 7-і ауруханаға жеткізіліп, зардап шеккендердің көпшілігіне апат болған жерде дәрігерлік көмек көрсетілген. Қалған жолаушылар Ақтөбе облысының Қобда кентіндегі спорт кешеніне орналастырылғандығы хабарланды. Бүгін таңертеңгісін Қазақстандағы Байқоңыр ғарыш айлағынан Протон М зымыраны тасығышы Ресейдің Луш-5А және Израильдің Амос-5 байланыс спутнигін алып космосқа ұшты деп хабарлайды Итартас агенттігі Хруничев атындағы ғылыми өндірістік орталықтың баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып. Билік сенбі күні Ресейдің ондаған қалаларында өткен наразылық митингілерінің талаптарына құлақ қоймайтын болса, оппозиция парламент сайлау нәтижелерінің бұрмаланғанына қарсы қайтадан жаппай наразылық акцияларын ұйымдастырады дейді Борис Немцов. Бұл турасында Немцов Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында айтқан. Ресейдегі митингіге қатысушылар 4 желтоқсанда өткен сайлау қорытындылары қолдан жасалғандықтан оларды жоққа шығаруды, саяси тұтқындарды босатуды оппозициялық партиялар тіркеуді талап еткенді. Немцовтың айтуынша, оппозиция қазір сайлаудағы заң бұзушылықтарға қатысты сотқа түсіретін шағымдарды даярлап жатыр екен. Ресейдің көптеген қалалары мен аймақтарында ондаған мың адамды көшеге шығарған сенбі күнгі наразылық акцияларынан кейін билік халықтың парламент сайлауының нәтижелеріне риза емес наразы көңіл күйін аңғарды. Премьер-министр Владимир Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Ресей азаматтарының өз көзқарастары мен пікірлерін заң аясында және бейбіт мәнерде білдіруге құқықтары бар деп атап көрсетті. Мәлімдеме Путиннің Единая Россия партиясы парламент сайлауында дауыстарды бұрмалаушылықтар есебінен жеңіске жетті деп сенбі күні кең көлемде етек алған наразылық шерулерінен кейін жалғасты. Келіп түсіп жатқан хабарлары қарағанда, жексенбі күні де Ресейдің бірқатар қалаларында наразылық шерулері болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Транснестрде аймақ президентінің сайлауы өтіп жатыр. Аймақты Молдовадан тәуелсіздігін жариялаған 1990 жылдан бері билеп келе жатқан Игорь Смирнов өзінің 5-ші мәрте президенттік мерзімге тағы да сайланатынына сенімді екендігін айтқан. Дауыс беру бюллетенін жәшікке салып тұрып 70 жасар президент сайлаудың Транснестр мемлекеттігінің нығаюына ықпал ететінін және бұдан былай Ресеймен жақынырақ қарым-қатынас орнатылатындығын айтты. Транснестр 1990 жылғы қарулы қақтығыстан соң Молдовадан бөлініп шыққан, бірақ аймақтың тәуелсіздігін Ресей де басқа елдерде мойындаған емес. Оңтүстік Африкада климаттың өзгеру мәселелері бойынша өтіп жатқан халықаралық конференцияда 194 елдің өкілдері ауаны ластайтын газ мөлшеріне бақылау жасайтын әлемдік жаңа келісім түзу бойынша келіссөздерді бастау туралы шешімге келді.